Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe met gasheer Ryk van die Kerk.
Hierdie uitsending word aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het alles anders in jou lewe opgegradeer, so is dit nie tyd dat jou motor ook inhaal nie. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se uitsending. Soos julle gehoor het, ons het 'n nuwe hoofborg, dis Volvo. Ons sê baie dankie vir die ondersteuning en ons gaan verseker in die volgende maande baie gesels oor die motorbedryf. Dis 'n baie interessante bedryf, baie belangrike ene vir Suid-Afrika. En byvoorbeeld ons gaan later vanaand gaan ek met van die Welt van WeBuy Cars gesels. Hulle het baie goeie resultate bekend gemaak. Ons gaan ook kyk na die jongste resultate van Vodacom en Netcare. En soos op elke tweede maandag gesels ons oor die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy. Baie keer ken ons die handelsnaam, ons is dalk baie mense is kliënte van hierdie maatskappy, maar verstaan nie en weet nie regtig wat die geskiedenis van daai maatskappy is nie. En vanaand gaan ons kyk na PPS. En dit is 'n mutual society in Engels, 'n wederkerige maatskappy in Afrikaans en dit beteken is 'n finansiële dienste maatskappy wat behoort aan die kliënte. En nie aan aandeelhouers van die maatskappy nie. En die wortels van PPS strek terug tot tydens die Tweede Wêreldoorlog na 8 tandartse in die Vrystaat. Dit is 100% korrek en ek gaan by Isaac Smit hoor, hy is die uitvoerende hoof. Presies, hoe het die winde van die koöperatiewe wêreld vir PPS rondgewaai om te wees waar dit vandag is. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finband Groep. Beperk kontak hulle op 0860442211 Finband Groep Beperk. Daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk en Amelia, goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte is tans in die rooi. Die Dow Jones is nou 0,2% af, die S&P 500 0,3% laer en die Nasdaq 0,5% swakker. Europese beurse het gemeng, gesluit die FTSE 100 in Londen en die CAC 40 in Frankryk, beide 0,1% swakker gesluit en die Duitse DAX het vandag 0,4% gewen. Ons beurs, die JSE, het vandag 0,1% laer gesluit en daal tot 92.492 punte. Die nywerheidsindeks sluit vanmiddag 0,6% swakker, die finansiële indeks 1,3% laer, maar die Hulbron-indeks was skerp op vandag, hy het 2,7% gewen. En ons gaan van die beurs reguit na die valutamark toe waar die rand nou verhandel teen R18.03 teenoor die Amerikaanse dollar, R20.30 teenoor die euro, R11.65 teenoor die Australiese dollar en R24.10 teenoor die Britse pond. Die goudprys is $3,240 per fynons, platinum $1,000 en palladium $975. Brent 3 olie verhandel nou teen $65.65 per vat. 'n Bitcoin kos $105,000 en dit is ook R1,917,000. En Ryk, ek sluit af met die plaaslike staatseffekte, twee van hulle, die R106 verhandel teen 8,05% en die R209 teen 10,8%.
Enko, baie dankie. Amelia Morgenrood, sy is van PSG Wealth in Ferrie Glen in Pretoria. Sy is op die lyn. Amelia, baie welkom by die program. Het gaan 'n interessante week wees, veral woensdag. Ons gaan nie net die begroting hê woensdag, hier die derde weergawe van die begroting. Ons president gaan ook met Donald Trump vergader en baie kan afhang van hoe daardie vergadering afloop. Wat verwag jy?
Ja, goed, ek is baie bly, ek is nie Cyril Ramaphosa nie, maar ja, na telefoongesprek tussen Trump en Ramaphosa, waar hulle handel en politieke kwessies bespreek het, het die twee blykbaar ooreengekom om in persoon te ontmoet. Nou, volgens ons presidentie is die doel om die bilaterale verhouding te herstel tussen Suid-Afrika en die VSA. Ja, en potentieel is, gaan hierdie 'n groot hoogtepunt in Cyril Ramaphosa se presidentie wees, of dalk alternatiewelik 'n baie laagtepunt. Ek dink is baie moeilik, want Donald Trump is baie onvoorspelbaar en mens is nooit doodseker wat se drama hy kan skep rondom 'n situasie nie. En om van aangesig tot aangesig met hom te wees, dink ek moet geweldig intimiderend wees. En daar gaan baie moeilike goed wees, ek dink wat Cyril Ramaphosa aan hom gaan moet verduidelik rondom die situasie in Suid-Afrika. Ek dink dit kan enige kant toe gaan. Jy weet self reik om te probeer voorspel wat Donald Trump môre gaan doen is bykans onmoontlik.
Nee, verseker. Maar dink jy hy gaan 'n bietjie omgekrap wees oor Moody's Amerika afgegradeer het? So hulle is nou nie meer die land met die hoogste beleggings of kredietgradering in die wêreld nie.
Ja, ek dink, dis 'n bietjie van 'n storm in 'n teekoppie vir my, Ryk, want onthou, dis daar's 3 graderingsagentskappe. Fitch het al reeds Amerika se skuld afgegradeer na AA1 in 2011. S&P het dit afgegradeer ook na daardie gradering in 2023. So nou het Moody's ook gekom en dieselfde gradering gegee. Ek het maar net vir interessantheid gaan kyk, daar's 10 lande in die wêreld wat die AAA gradering het. Ekskuus, ek het net met mekaar gepraat. So dit is die beste gradering is die AAA, dan kry jy die AA1. So die AAA gradering, daar's nog steeds daar's 10 lande in die wêreld wat dit het. Dit is lande soos Australië, Kanada, Switserland, Duitsland, Nederland, Swede, hulle het daardie gradering. Maar dit gaan maar net, dit is nog steeds 'n veilige gradering, reik dit dit is nog steeds 'n beleggingsgraad gradering. So dit gaan maar net 'n bietjie oor die risiko en omdat die skuld toeneem. So weet die AAA sê dis skuld terugbetalingsvermoë is eksepsioneel met minimale risiko. Die AA1 sê dis nog steeds baie hoë kwaliteit met baie lae risiko. Ja, so ek dink dit is maar net omdat hulle ook hulle skuld hou aan styg. Dit is die verlede jaar 98% gewees van bruto binnelandse produk en hulle sê by 2035 gaan dit styg na 134%.
Wel hopelik neem Donald Trump dit nie persoonlik op nie. Op plaaslike front is hier baie maatskappye wat vandag resultate aangekondig het. Ons gaan later kyk na Vodacom, WeBuyCars en Netcare, maar Famous Brands het interessante stel syfers bekend gemaak en dis baie duidelik dat hulle hierdie keer min geslaan het uit beerdkrag in sterk teenstelling met wat 'n jaar gelede gebeur het.
Ja, hulle die omset is definitief onder druk by Famous Brands. Hulle sê duidelik dat hulle kan sien verbruiksbesteding is gedemp. Daar's 'n bietjie beter aan hulle vervaardigingskant omdat hulle vervaardig ook al die sousse en die verskillende produkte en jy kan dit op die rakke koop. So daai afdeling van hulle het billik gedoen, maar in die algemeen het hulle omset met 3.2% gestyg, reik, maar hulle wins het met 12.6% toegeneem. En dit is omdat hulle heelwat laer vlakke van beerdkrag verlede jaar gehad het as wat was in 2023. So dit het vir hulle nou nogal 'n bietjie gehelp om hulle wins te laat styg. Dan Astral, net om die luisteraars te herinner, die vorige stel resultate was nog met die vorige hoofuitvoerende beampte, dit was hy op rekordsyfers gewees, maar blykbaar die laaste 6 maande het nie baie goed gegaan nie. Gary Arnold, hulle nuwe uitvoerende hoof, sê hulle moes hoender produksie subsidieer. Dit beteken hulle as gevolg van hoër voer en inflasionêre koste wat hulle nie kon oordra na die verkooppryse nie. Ja, so hulle sê hulle verkooppryse het met 3.1% gedaal. Ja, so die groep se die groep het nie 'n goeie tyd agter die rug nie.
En dan net laastens, Sasol se aandeleprys het vandag mooi gespring. Nou net soos ek die prys wil noem, hy verfris my skerm, maar dis 'n goeie dag vir Sasol aandeelhouers.
Ja, die prys het met 5.7% gestyg gereik na R73. Ek is so dankbaar dat die prys daarom weer oor R70 gegaan het. En die rede hiervoor was 'n verbeterde sentiment in die mark omdat hulle gesê het, Sasol het vandag gesê dat hulle gaan vir die eerste keer weer 'n kapitaalmarkdag hou sedert 2021. Nou, kapitaalmarkdag is maar net waar hulle interaksie het met analiste. En analiste het dan 'n geleentheid om direk met die senior bestuur van die mark van die maatskappy te praat en hulle uit te vra en die gewoonlik gee die maatskappy dan 'n bietjie inligting oor wat hulle verwag aan die toekoms en wat hulle strategie is. So die laaste een wat Sasol gehou het was in 2021. So baie van die groot maatskappye in die wêreld hou gereeld hierdie tipe dae, ten minste een keer 'n jaar waar hulle 'n bietjie van aan die analiste weet bietjie strategiese lei gee oor wat hulle beplan. Nou Hulle gaan nou vir die eerste keer weer so een hou en die verwagting is op die agenda is daar goed wat die analiste graag wil hoor. Goed soos byvoorbeeld hoe dit gaan met hulle internasionale chemiese besigheid, die nuwe besigheidsgeleenthede wat hulle daar wat hulle het, hoe hulle die energie oordrag navigeer. En ek dink die mark is positief, dat daar iets positiefs is om te sê, dat miskien het Sasol nou vir 'n klomp jare nie hierdie dag gehou nie, want hulle het niks goeds gehad om te sê nie. So outomaties dink almal nou, daar is bietjie goeie nuus.
Ja, soos jy gesê, die aandeleprys vandag 5,7% hoër op R73 en die afgelope 30 dae is dit basies 10% op, nadat dit nogal skerp geval het tot onder R60 te aandeel. Die insetsel is geborg deur Finband Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finband Groep Beperk.
Verdien 10.5% nominale rente per jaar of soveel as 13.73% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Finbond Groep Beperk is reeds 22 jare bewese bondgenoot met nagenoeg 600 internasionale takke. By ons is standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid ononderhandelbaar. Geen initiasie of administrasie voor je word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. BSNV Geld, SMS RSG na 30635.
Die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Vodacom is een van die grootste selfoon netwerkgroepe in Afrika en het meer as 210 miljoen kliënte. Die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde maart bekend gemaak en die genormaliseerde omset was 11% hoër op R153 miljard. Die wesensverdienste was basies onveranderd op R16,5 miljard. Die direksie het 'n slotdividend van R3,35 per aandeel verklaar, wat die totale dividend vir die jaar op R6,20 per aandeel te staan bring. Op die lyn is Shamil Yusuf. Hy is Vodacom se uitvoerende hoof. Shamil, thank you so much for your time tonight. These are pretty much flat results, but the telecoms market is currently very, very challenging. And the share price has spiked by more than 30% since the beginning of the year. So in this case, flat seems to be very good.
I think the big part for us is that, of course, we dealt with two devaluations in the past year, which is the Egyptian devaluation and then the Ethiopian devaluation. And that's, of course, had an impact in the reported results. I think the positive that people are taking out of the results is that there's a lot more stability in the currency in Egypt, as an example, and that bodes very, very well for the future, given the size of the growth potential and the growth that's coming through from our Egyptian operations. I think we're now going into a better positive trajectory going forward. And then also what we've done is we've upgraded guidance to the market, which effectively saying that we will grow service revenue and EBITDA at double-digit growth in this next period until 2030.
Let's talk about the Egyptian network. Vodacom bought the 55% stake in 2021 for R48 billion, if I remember correctly. And at that stage, some people raised their eyebrows that you were paying too much for that business. But it's really performed well subsequently, and it seems to have been a very, very good deal. What has happened with that network since you've bought it?
Well, I think the growth is accelerated exceptionally. So effectively, you know, revenue growth. So this year we did R30.8 billion in Egyptian revenue, up 49.7%. And our net income was up 99% in local currency and 19.2% in rands despite the devaluation. So we've more than recovered from the devaluation and it's growing strongly. Now contributing 28% to our operating profit. Very good business, projected to grow, you know, in this next period at least 20% going forward.
When you did that transaction, I was in Egypt, or just before then, and then I roamed on that network, and I thought it was not very good, you know, to put it politely. So how did you turn that business around in such a short period of time?
Look, I mean, it was a good business to start with. Of course, we've now gotten more spectrum, and basically, Cairo was always tricky, to be honest, in terms of network coverage and interference and so on. But we've invested quite heavily into the network. And then also now we have more 5G spectrum as well, which will also take a lot of pressure off the network. We've seen very strong growth in financial services, up 80% year over year. So very good growth in enterprise. Customer base continues to grow. Yeah, good growth in fiber. and margins is about 45%. So we've seen an expansion in margin as well.
You've referred to financial services revenue. That is obviously a big focus for you. And in the financial statements, you allude to the fact that 90 million of your 210 plus million customers are using one financial service or another. What financial services product is the most popular?
The most popular, of course, is person-to-person money transfer. But we've been also doing a lot in terms of diversifying revenue from that. So it starts off with person-to-person money transfer, then moves into payments, then into lending, then savings and wealth investment and so on. And then, of course, merchants and merchant lending and agent funding and so on. So quite a bit of different sources of revenue.
But there is also a lot of competition in this market. Capitec, for example, has launched a pretty big network and it's got a lot of customers it tries to tie in with some Capitec ecosystem, for lack of a better word. Are you concerned about those type of initiatives from non-traditional telcos?
In the international space, of course, our M-Pesa products are well embedded in the markets and we partner with the banks and so on. Of course, South Africa is a very different market. So our products are very different in South Africa as well. And it focuses on the super app. Insurance is a very big business for us in South Africa. We slice and dice depending on what the market needs are and where we can craft out an opportunity in the market space. Of course, there'll always be competition, but I think we've developed a very good ecosystem. And we continue to see the growth across all markets.
Is that going to be a core focus, financial services, in South Africa as well?
Yeah, I mean, South Africa now is 3.4 billion a year. That's coming from financial services from, what was it, 6, 7 years ago, almost nothing. So effectively, it's a whole new business for us and a very good revenue. And the same we're seeing in the other markets. So what we want to now do is like our international money transfer, take it to all the markets. Our insurance platform, South Africa, take it to all the markets. Our wealth management product that we're now building in Kenya to all the markets. So it's getting all the markets at the same level of sophistication. That's the projection going forward or what we intend doing.
I think the scale is just so significant that if you roll out successful products in other markets, you know, I can understand that that could really a big potential revenue generator for the future. Just lastly, the massive transaction is still in limbo, and that is the transaction which I think was first mooted in 2021, where Vodacom would buy the fiber businesses of Remgro. Now, the competition authorities have blocked that transaction and you're appealing it, but it's 4 years later. What are your perceptions of the regulatory environment in South Africa and how long it takes to get finality on deals like this?
You know, being stuck in the Competition Commission and Tribunal for almost 3 years, I think was very, very disappointing in terms of getting to an answer and so on. So the whole process for me needs to be jacked up and be a lot quicker, I would say. That's the first part. I think also taking a broader view, you know, Vodacom's market share in fiber is less than 2%. So I'm not sure what exactly the competition authorities are looking at, because this investment will be transformative for the industries. And, you know, our competition, who are interveners in the transaction, by the end of the hearings, and because of what we call the remedies document, they're actually on our side in asking the tribunal to support the transaction. And so we appeal the transaction, and even the Department of Trade and Industry is joining us in the appeal. So we'll see, you know, if it goes through. If not, we move on. The money's in the bank, as I say, and we've got enough opportunities across our markets. Everybody needs fiber. If we can't invest it here, we'll invest it somewhere else.
Dankie, Shamil. Dit was Shamil Yusup. Hy is die uitvoerende hoof van Vodacom.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het? Wel, kry jouself in rad en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy is klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Internasionale markte het beleggers oor die laaste 2 maande op 'n wilde rit geneem en ongemaklike herinneringe van vorige finansiële skokke soos die COVID-19 pandemie opgewek. In onvoorspelbare tye kan 'n terugblik waardevolle perspektiewe bied. Luister vanaand so 7:15 na RSG Geldsaake wanneer Lisa Marie Tredu, gesamentlike hoof van fondsdistribusie by Allan Gray, perspektiewe uit die verlede deel om beleggers deur onstuimige tye te help. Met trots geborg deur Allan Gray, meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FDV.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
RSG Geldsaake word aan jou gebring deur Volvo. Man, nou gaan ons kyk na WeBuyCars. Nou WeBuyCars het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Maart aangekondig en dit het werklik baie goed gegaan. Die omset was 15% hoër op 13 miljard rand en die wesensverdienste of die wins was so 26% hoër op 510 miljoen rand. Die dividend beloop 30 sent per aandeel en in die tydperk het WeBuyCars so 92.300 motors gekoop en 91.400 verkoop. Vaan van der Walt is op die lyn, hy is die stichter en uitvoerende hoof. Vaan, baie welkom by die program. Julle het amper 100.000 motors in 6 maande gekoop en verkoop en dit is meer as 500 per dag en dan sluit ek nou Saterdag en Sondag in die berekening in. Hoe groot is julle markaandeel in die mark vir gebruikte motors in Suid-Afrika en is daar dinamika veranderings wat besig is om plaas te vind in hierdie bedryf?
Goeienaand Ryk en ook goeienaand aan die luisteraars. Ja, ek moet sê ons is baie dankbaar om goeie resultate te kan meedeel. Ek dink ons het 'n fantastiese span wat hulle bes gegee het en ons is regtig baie gelukkig met die halfjaar resultate en ons hoop om dit nou in die tweede helfte weer reg te kry en ons gaan ons bes probeer om dit te doen. Om jou vraag te antwoord rondom markandeel, jy is heeltemal reg, ons verhandel 'n gemiddeld van so 500 plus voertuie per dag, wat ons natuurlik reg oor die land aankoop in elke dorp en stad en dan weer verkoop. En daai verkoopproses begin op ons webblad waar mense karre soek en dan uiteindelik een van ons takke besoek en dan verkoop ons dit weer. So wat die markaandeel betref, daar's verskillende maniere om dit te bereken, maar jy's reg, ons het in hierdie 6 maande tydperk 91.000 voertuie verkoop en as ons kyk na die statistiek van die e-natestelsel, dan sien 'n mens elke maand word daar min of meer so 140,000-150,000 voertuie tweedehands geregistreer. En WeBuyCars registreer, kom ons sê, 13,000-15,000 voertuie per maand. Dan kan 'n mens die afleiding maak dat ons markandeel hier in die omgewing van so tussen 10 en miskien 12% beloop. So die goeie nuus vir ons daarin is dat daar nog baie ruimte is vir ons om te groei en dit is natuurlik deel van ons planne. Ons ons streef daarna om uiteindelik hierso in die middel 20,000, kom ons sê so 3,000-25,000 voertuie te kan verhandel so binne die volgende 3 na 4 jaar en ons is goed op pad daarheen.
Wat is die gemiddelde prys wat julle betaal vir voertuie en die gemiddelde prys waarteen julle dit dan weer verkoop? Ek wil bietjie net 'n sin kry van die winste of die winsgrens wat julle het op hierdie voertuie.
Ja, weet jy, dit is waarskynlik deel van ons kompeterende voordeel is dat ons werk op 'n eintlik op 'n hoë omset en 'n lae winsmarge wat dan natuurlik uitdagend maak vir kompeteerders om met ons te kan kompeteer. In hierdie tydperk was die omset van die besigheid of die core headline earnings soos hulle praat 508 miljoen rand. Maar as jy dit gaan uitwerk en jy gaan kyk na die totale inkomste gedeel deur die hoeveelheid voertuie wat ons verkoop het, dan is ons gemiddelde verkoopsyfer hier in die omgewing van so 138.000, BTW natuurlik uitgesluit, so ons gemiddelde verkoopprys rofweg kan nou sê is min of meer 160.000. As hy dan daai wesensverdienste van 508 deel met die hoeveelheid voertuie ons verhandel het, dan kan jy sien ons maak so net oor die R5000 wins per voertuig. Dit is gelukkig na alle uitgawes, maar ja, jy kan nou jouself verbeel dat 'n besigheid soos ons nogal 'n redelike groot oorhoofse koste het waarmee ons moet deel elke maand.
Ja, R5000 per voertuig klink nou nie na so 'n groot bedrag nie, maar dit is soos jy sê, dis 'n volume spel. Ek weet nie, die mark in Suid-Afrika vir nuwe motors is besig om eintlik ingrypend te verander met die aantal Chinese motorvervaardigers wat hier voertuie verkoop en van daai voertuie is baie baie gewild. Sien julle ook dat die Chinese voertuie 'n impak het op die mark vir gebruikte voertuie?
Beslis ja. Die mark is baie dinamies en die mark is definitief aan die verander. Ek het in reaksie op 'n vraag wat ek vroeër vandag gehad het, gaan bietjie ondersoek instel en net vir myself presies gaan seker maak hoeveel Chinese vervaardigers tans in die mark opereer. En dit is, jy sal nie glo nie, ek dink meeste mense sal raai dis miskien 5 of 6, maar daar's 17 handelsmerke wat jy tans kan koop Chinese vervaardigers. So hulle kompeteer natuurlik ook met mekaar. So uit die oog van 'n verbruiker is daar baie nuwe modelle om van te kies, maar dit kan 'n mens ook baie deur mekaar maak, want jy weet nie of hierdie fabrikate oor 'n jaar nog gaan bestaan nie, want hulle gaan natuurlik nou hard meeding vir posisie in die mark en daar is ook net soveel plek. Ek het alreeds gerugte gehoor dat van hierdie vervaardigers alreeds tou opgooi, so my advies aan 'n verbruiker sal wees, indien jy so 'n Chinese voertuig oorweeg, koop eerder by een van die gevestigde handelaars wat al 'n reputasie het, en daar's heel wat van hulle, en die kwaliteit van die voertuie is glad nie sleg nie, maar wees versigtig wanneer jy 'n nuweling se voertuig wil koop, want jy mag dalk oor 'n jaar of wat teleurgesteld wees met of die diens wat beskikbaar is of die herverkoopwaarde van daai voertuig. Maar dit gesê, dit 'n groot impak. Ons kan duidelik sien dat die luukse, veral Duitse vervaardigers markandeel drasties verloor en dat die Chinese weer eens markandeel drasties wen. So daai dinamika is definitief aan die verander. Dit is goed aan die een kant, want daar is goeie kompetisie en mededinging wat plaasvind, maar aan die ander kant is daar ook heel wat onsekerheid. Dit saam met die druk op die verbruiker tans laat so 'n bietjie van 'n huiwering in die mark. Jy weet, ons voel die mark kan beter doen as daar meer vertroue onder die verbruiker is.
Net laastens, daar's 'n advertensie op sosiale media wat die rondte doen oor 'n paar Afrikaners wat hulle Jeeps so lekker ref. En dan sê hulle, hulle het Refuge Jeep status. Ek dink dis nogal iets wat nogal viraal gegaan het op sosiale media. En dis natuurlik 'n We Buy Cars advertensie. Wie daarmee voor in dag gekom en werk hierdie tipe van advertensies vir julle?
Ja, weet jy, bemarking is nog altyd 'n liefde by ons. Ons vind dit baie interessant en ons doen dit in-huis. Ons gebruik natuurlik dikwels bekende mense om ons te help. Ek dink daai ene moet ons definitief krediet gee aan ons bemarkingsspan, as ook aan Bouwer Bosch wat met die gedagte voor in dag gekom het. En die oomblik as mense dit begin aanstuur en humoristies vind, dan versprei dit soos 'n veldbrand, en dit het nou juis hier gebeur. Ons het al tot mense van Amerika gehad wat vir ons het terugstuur en sê, kyk hierso, dit is nou daar al in die nuus. So nee, ons is baie tevrede. Jy weet, dit is 'n wonderlike manier van bemarking as jy gratis blootstelling kan kry.
Van, dankie vir jou tyd. Dit was van der Walt. Hy is die stigter en uitvoerende hoof van We Buy Cars.
My seun is nou self 'n pa. Nog 'n generasie op die plaas. Dalk is dit tyd om uit te brei. Ons gaan die grond benut en verder ontwikkel.
Dis 'n belegging wat vir homself kan betaal. Dan weet jy hulle is versorg, selfs wanneer jy nie meer daar is nie. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth. Ons kan jou help met gestruktureerde leningsopsies om finansiële sekuriteit vir toekomstige geslagte te verseker. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
RSG Geldsaake word aan jou gebring deur Volvo. En nou kyk ons na Netcare. Dis een van die grootste mediese groepe in die land en dit bedryf 49 hospitale en ook verskeie ander mediese sentrums soos die Medicross sentrums in verskeie areas. Die groep het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Maart aangekondig. Die omset was 5,3% hoër op R12,7 miljard. Die wesensverdienste of die wins styg met 16% tot R740 miljoen. Die tussentydse dividend beloop 36 sent per aandeel en dit is 20% hoër as in die ooreenstemmende tydperk verlede jaar. En die groep het ook die afgelope 2 jaar bykans 10% van sy uitgereikte aandele teruggekoop teen 'n gemiddelde aandeelprys van so R12.50 en dis heel wat laer as die huidige prys van R14.20. Dr. Erich Bok is op die lyn, hy is hoof van Netcare se hospitaalafdeling. Erich, baie welkom by die program. Ek vind dit altyd interessant as maatskappye so aggressief aandele terugkoop, want dit kan daarop dui dat die direksie dink hulle kan nie die geld meer produktief bestee deur infrastruktuur byvoorbeeld uit te brei nie, in Netcare se geval om nog hospitale te bou nie. So wat is julle siening oor die balans tussen om aandele terug te koop en om fisies julle bedrywighede uit te brei in Suid-Afrika?
Ja, goeienaand Ryk, baie dankie vir die vraag. Ek dink goeie vraag en natuurlik die terugkoop van aandele, vir ons is dit 'n winskoopie op hierdie stadium as ons kyk na die prys van ons aandele en is deel van ons kapitaaltoewysigingsstrategie waar ons dan surplus kontant aan die aandeelhouers wil terugbesorg. Wat die mark betref, as ons kyk na die akute mark, voel ons dat daar genoeg beddens is vir die vraag huidiglik. Ons hou egter die spasie dop vir alles wat kom huidiglik by iets soos geestesgesondheid en ander diversifiseringsmoontlikhede waar ons wel spandeer en uitbrei en ons kapitaal op daai manier gebruik.
So, wat is julle groeistrategie op die oomblik, veral in Suid-Afrika?
Ja, ek dink definitief in Suid-Afrika, ons sien een paar groeipunte, soos wat ek gesê het, geestesgesondheid, ons sien in onkologie, in dialyse, so nierversaking, daardie tipe van fasiliteite en so aan wat definitief uitbrei, groot groei wat ons gesien het in daai fasiliteite en dan weer eens, wanneer dit kom by die akute bedden self, die mark struktureel het verander. Jy weet, van 'n bekostigbaarheid oogpunt moet 'n ou baie keer in ag neem, wat gaan aan met die bekostigbaarheid in die mark, op populasie wat ouer en sieker word, maar 'n jonger populasie wat nie noodwendige mediese fonds opneem nie, en dan weer eens, hoe kan jy jouself skuif sodat jy reg is vir daai tipe van strukturele veranderinge wat gebeur in die mark.
Daar's baie druk op verbruikers en daar is ook druk op mediese fondse. Baie mense skuif of van mediese fondse na hospitaalplanne toe of hulle kies goedkoper opsies op hulle mediese fondse. Vloei dit deur na Netcare toe, kan julle dit, het dit 'n impak op julle as daar minder dekking is vir pasiënte?
Ja, definitief Ryk. So ons sien op hierdie stadium in die mark is dit maklik 35% van jou mediese fondspopulasie daar buite is op hierdie laarkoste netwerkplanne. Nou, ons het met ons digitale strategie baie werk gedoen en ons doen steeds baie werk om te kyk na ons oorhoofste koste, maar ook ons koste per gebeurtenis en ons baie fasette, jou insetkoste, jou medikasie, etc. wat jy gebruik om te kyk om dinge meer bekostigbaar te maak. Nou, as ons kyk na ons groei in die laaste 6 maande, byvoorbeeld, ons is baie bemoedigend oor die groei wat ons gesien het in ons akute hospitale veral, en dan die meerderheid van daai groei het eintlik gekom van laakoste netwerk opsies. So dit sê iets oor die bekostigbaarheid van Netcare self, maar definitief soos wat jy gesê het, in private gesondheidsorg bekostigbaarheid bly relevant, want jy sit met hierdie mediese fondspopulasie wat ouer word, wat sieker word, en die jonger populasie wat nie so vinnig aan die mediese fondse behoort nie. So daar is definitief druk.
Erich, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Erich Bok. Hy is hoof van Netcare se hospitaalafdeling. En as jy kyk, die aandeelprys vandag 2,8% af tot R14. Dit is steeds heel wat hoër as die aandele wat Netcare teruggekoop het teen so R12.60. En die aandeelprys die afgelope jaar omtrent 20% op.
Eduvas aansoeke is steeds oop vir 2025. Neem die eerste stap na 'n blink toekoms met Suid-Afrika se voorste privaat hoër onderwysinstelling. Met meer as 20 geakkrediteerde kwalifikasies, internasionale erkenning, verskeie studieopsies en 12 kampusse landwyd, berei Eduvas jou voor vir die toekoms. Studeer op kampus, aanlyn of deur langafstand onderrig. Jou toekoms begin by Eduvas. Besoek eduvas.com en skryf vandag in. Eduvas, jou opvoeding, jou toekoms.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het? Wel, kry jouself in rad en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy is klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Hierdie onderhoud word met trots geborg deur Allan Gray, meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FDV. Die Amerikaanse president Donald Trump se aggressiewe optrede op die internasionale verhoog sedert die begin van die jaar het wêreldwyd onsekerheid veroorsaak en dit het natuurlik deurgevloei na markte toe. Nou in sulke onstuimige tye is dit maklik om emosioneel en selfs paniekerig te raak en dan beleggings te onttrek of om dit te skuif na laer risiko opsies. Lisa Marie Trudeau is op die lyn. Sy is van Allan Gray. Lisa Marie, baie welkom by die program. Kan julle sien dat van julle kliënte emosioneel opgetree die afgelope paar maande?
Ja, daar is ongelukkig altyd kliënte en eintlik is dit maar regtig menslik wat ingee in die vrese wat gedryf word deur die nuus wat in markte is en veral in hierdie laaste paar weke en maande was dinge uiters onstuimig en ek dink ons gaan waarskynlik nog 'n rukkie van 'n wipbaar ervaar. So ja, ons sien dit van tyd tot tyd, maar wat ons vind is dat die kliënte wat al wel deur periodes van onsekerheid was, is geneig om ek wou amper sê 'n paar lesse ook al te geleer het uit die verlede en hulle is geneig om bietjie meer deur te druk en belê te bly en dan natuurlik mense wat ingee in daardie emosie, vir hulle is dit uiters moeilik om net stil te sit en eintlik op jou hande te sit en niks te doen tydens hierdie groot gebeure in die mark nie en eintlik maar groot geraas want dit was ook toe nou nie so groot daling wat in April gebeur het nie, dit was maar 'n 11% daling in die Suid-Afrikaanse aandelemark, so is nie besonder ernstig nie. En dit het ook weer baie vinnig herstel, maar ja, as mens ingegee het in daardie oomblik, dan het jy op presies die verkeerde punt uitverkoop.
Ja, baie mense word bang, want hulle sien dat hulle portefeulje se waarde daal, en natuurlik, dis glad nie lekker om te sien nie. Dis wanneer mense nou die emosionele besluite neem, het jy al gekyk na die gevolge wat dit kan hê en die gevare wat dit kan hê vir portefeuilles?
Ja, dis iets wat ons gereeld oor praat en eintlik baie passievol is, want meeste beleggers en meeste van ons word tot 'n meerdere of 'n mindere mate gedryf deur ons emosies en veral wanneer dit kom by jou eie finansies. En dis nou tipies hierdie uiterste emosies wat regtig goed bestuur moet word en dis nou soos byvoorbeeld vrees wat gebeur wanneer dinge vreeslik droewig gaan op die mark of op die politieke veld of jy weet die ekonomie wat maak dat jy die hasepad wil kies en jy verkoop eintlik jou belegging op presies die verkeerde tyd of jy swaai om na daai laer risiko belegging want jy dink dis jou veilige hawe en dit is absoluut die verkeerde tyd. En aan die ander kant is dit weer wanneer daar 'n groot, ek wil nou sê 'n hype in die mark is, wanneer daar ekstreme emosie is, almal is hoogs optimisties en dink dit gaan net vir ewig aanhou goed gaan, dan vergeet ons betaal dalk soms te duur vir 'n bate en sodoende vernietig jy langtermyn welvaart. So die gevaar is dat as ons in die oomblik 'n besluit neem, dan neem jy met jou hart en nie jou kop 'n besluit nie. En dis eintlik hoekom ons altyd vir ons kliënte sê, wanneer jy sukkel met hierdie tipe goed, is dit waar 'n goeie onafhanklike finansiële adviseur regtig vir jou kan help om die geraas uit te blok.
Die boodskap is duidelik, sit op jou hande, moet nou nie reageer as jy 'n langtermynstrategie het op korttermynbewegings nie, maar jy volg ook 'n waardegebaseerde beleggingsstrategie wat ook baie goed is om kapitaal te beskerm. So, hoe dink jy moet beleggers daarna kyk en die volle voordele van so 'n strategie verstaan?
Ek dink die een ding wat belangrik is om te verstaan is risiko en die definisie van risiko. Nou, beleggers sal gewoonlik daaraan dink as die vooruitsig van 'n finansiële verlies of om nie hulle beleggingsdoelwitte te bereik nie, maar by Allan Gray dink ons 'n bietjie anders oor risiko. Ons sien beleggingsrisiko as permanente kapitaalverlies of basies die waarskynlikheid dat jy regtig permanent jou geld gaan verloor. En dis teen die risiko wat ons kliënte wil beskerm. En ons doen dit deur hierdie waardegebaseerde langtermynbeleggingsfilosofie toe te pas. Nou, wat beteken dit? Ons soek aandele, effekte en beleggingsinstrumente wat goedkoper verhandel as wat ons dink dit werd is en ons koop dit dan wanneer dit teen 'n marge van veiligheid verhandel. Ons verkoop dit dan ook weer sodra die instrument sy intrinsieke waarde bereik het en ons ry nie noodwendig die golf tot heel bo nie. En wat mens kan sien is in die verlede, as jy gaan kyk na Allan Gray se fondse, sedert die ontstaan van ons fondse, het ons goed gedoen om kapitaal te beskerm in vergelyking met ons mededingers, sowel as die aandelemark, tydens maande wat die mark gedaal het. En tydens maande wat die mark positief verhandel het, het die Allingryfondse ook min of meer in lyn met ons mededingers in die mark presteer. En deur konstant hierdie strategie toe nou toe te pas van kapitaalbeskerming, het dit ons in staat gestel om betekenisvolle waarde vir ons kliënte toe te pas. En die gevolg is dat Allingry Balance Fund byvoorbeeld die gemiddelde groep mededingers sowel as die JSE aandelemark uitpresteer het sedert die fondse ontstaan in Oktober 1999, ten spyte daarvan dat dit beduidend minder risiko aangeneem het as die mark deur goed gediversifiseerde portefeulje basis te hê met blootstelling oor verskeie bateklasse en geografiese gebiede. Ons beleggingsfilosofie wat sorg dat ons slegs in hierdie bates waar daar 'n beduidende marge van veiligheid is in die prys ingebou. Met ander woorde, daar is 'n gaping, 'n groot genoeg gaping tussen die prys van die instrument en wat ons dink dit werd is, sowel as ons absolute obsessie om permanente kapitaalverlies te vermy. Dit gee vir ons daardie ingeboude risikobestuurmeganisme wat regtig ons anker in alles wat ons doen en dit vorm die kern van hoe ons dink oor beleggings en hoe ons na ons kliënte se kapitaal kyk.
Lisa Marie, baie dankie vir jou tyd. Dit was Lisa Marie Trudeau van Allingry. Hierdie onderhoud is met trots geborg deur Allingry. Meer as 50 jaar van langtermynbelegging, Allingry is 'n gemagtigde FDV. Met meer as 5 dekades se beleggingsondervinding, bly Allingry gefokus op die bou van langtermynwelvaart vir kliënte. Hulle streef langtermynopbrengste na, sonder om onnodige risiko's te loop. Allingry, meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Allingry is 'n gemagtigde FDV.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Ons kyk elke tweede maandag aand na die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy en vanaand gaan ons kyk na die Professional Provident Society of die PPS. Nou, dis 'n wederkerige organisasie. In Engels is dit 'n mutual society en dit beteken dat die lede of die kliënte besit die besigheid en deel in die winste wat verdien word. En dit verskil wesentlik van ander finansiële dienste groepe waar aandeelhouers gewoonlik die maatskappy besit en dan dividende ontvang. Isak Smit is PPS uitvoerende hoof. Hy sit hier langs my in die ateljee. Goeienaand Isak. PPS se wortel strek terug hier na die 1940s toe by 'n paar tandartse in die Vrystaat. Ongelooflike storie. Vertel vir ons, waar kom PPS vandaan?
Ja, goeienaand Ryk, goeienaand aan die luisteraars. Ja, inderdaad 1941, interessante tyd om 'n besigheid te begin. As jy nou jou geskiedenis ken, dan weet jy dis in die Tweede Wêreldoorlog. Seker maar 'n tipiese tyd wat 'n ou dink aan jou inkomste van jou gesin. So dit was 8 tandartse gewees wat dit begin het. Interessant dat hulle dit van die begin af die Professional Provident Society genoem het. Nie die Dental Provident Society nie. So hulle het seker geweet hulle wil ander professies ook spoedig deel maak van die organisasie. So ja, dit as jy nou jou syfers maak, ons is nou so 84 jaar oud. En ja, ons het steeds ons fokus deur al die jare behou op die professionele marksegment.
So ja, julle fokus op gegradueerdes en hoekom en wat is die voordele daarvan? Want seker aan een kant is dit 'n meer welaf individu, maar aan die ander kant sluit mense 'n groot deel van die samelewing uit.
Ja, nee, inderdaad, volgens ons somme en die navorsing wat ons doen, omtrent so 1.5% maar van die totale populasie wat sal kwalifiseer vir lidmaatskap by PPS, maar dis nog steeds 'n groot syfer. Omtrent hier so 3/4 miljoen. Ja, die voordele, dis 'n baie lekker marksegment. Ek meen, dit is ouens wat verstaan, dis ouens wat slim is. Dis ouens wat hulle risiko goed bestuur. En ons produkte is spesiaal ontwerp vir die professionele marksegment. En 'n groot deel daarvan is destyds, jy weet, 84 jaar terug, inkomsteversekering waar die ouens bekommerd was. Ons vind baie keer professionele ouens wil nie lank van hulle praktyke af wegbly nie. Jy weet, hulle eis nie lank nie. Dit help ons eise geskiedenis. Baie lekker marksegment en die ouens goeie risikobestuur daar ook.
En dis amper uniek die feit dat julle 'n wederkerige organisasie is of 'n mutual organisasie waar die lede basis die besigheid besit en voordeel trek indien daar nou winste is. En hoe langer kliënte daar is, hoe groter is die voordele wat hulle ontvang. Het julle al kliënte wat baie lank by die PPS is en dis regtig goeie voordele ontvang het of gaan ontvang?
Ja, Ryk, is interessant. Baie van die professionele ouens wil nie aftree nie. Jy weet, hulle hou net aan. Hulle geniet seker wat hulle doen. Ons oudste lede is hier in die diep 80s. En ja, ook wat doen ons met daai winste? Ons deel dit toe aan hulle, maar dit bly op die balansstaat. As hulle natuurlik ons verlaat, as hulle nie meer die dekking nodig nie, dan betaal ons dit uit. Maar dit bly op die balansstaat. Ons belê dit en dan die beleggingswinste word dan ook help ook die winste. So jy het daai effek, jy weet die geometriese effek, weet compound interest, soos die Engelse dit noem. So die lede wat belang by ons is, ons vind dat baie van hulle begin meer terugkry as wat hulle in die premies betaal. Jy weet, en dis nogal lekker om vir hulle te sê, weet jy man, jou premies was soveel, maar dit wat ons nou in winste vir jou toegeken het, is veel meer. So ons betaal jou eintlik om ons om die dekking te geniet.
En dit vat 'n geruime tyd om daar te kom. Ek wil net die punt maak dat Sanlam en Old Mutual was ook wederkerige organisasies en hulle het gedemutualiseer in die 1990s. Toe het hulle basies die tradisionele maatskappymodel gevolg. Wat is julle strategie vorentoe om hierdie model verder uit te bou, want dit raak 'n bietjie amper uniek in ons plaaslike finansiële dienste omgewing?
Ja, wêreldwyd is omtrent die premies wat na versekeraars toe gaan, beide korttermyn en langtermynversekering, omtrent nog so dig by 30% wat na die wederkerige of die mutuals toe gaan. Sit in Afrika heel wat minder en as gevolg van die groot mutualiserings in die 90s. Ja, ons dis 'n model wat ons glo is 'n model wat eintlik moet groei. Ons sal jy weet ons self het nou onlangs 'n nuwe handelsmerk in Suid-Afrika begin, Glue, en dit fokus op die nie professionele marksegment. Ons wil nog steeds aan die PPS kant ons absolute fokus op die professionele segment behou, maar Glue gaan dan nou voorsiening maak vir so 'n model vir die ouens wat nie aan die professionele wat nie by PPS kan aansluit nie. En ons glo dis 'n handelsmerk wat gaan groei in Suid-Afrika en wat gaan groot word.
Ja, julle is ook besig om julle vlerke Australië toe te sprei om ook wederkerige besigheid daar te begin. En weet mens kan nou gaan teruggaan as jy dit 8 tandartse in die Vrystaat en nou gaan kyk PPS ook na die Australiese mark. Hoe word daai model daar aanvaar?
Ja, dis ook redelik uniek daar ryk. So ons het nou al amper dig by die 14,000-15,000 lede in Australië. So dis besig om 'n suksesverhaal daar te word. Altyd lekker as die Suid-Afrikaners daar iets kan gaan doen wat 'n sukses is. So ons is nou al omtrent so 9 jaar in Australië en ons is op die punt om in Nieu-Seeland ook so 'n model te vestig. As dit is dang dan natuurlik af van regulatoriese goedkeuring, maar ons glo as ons omtrent daar en dat ons in Julie maand daar ook kan begin besigheid doen.
Ja, ek dink is 'n baie groot suksesstorie en Isak, baie dankie dat jy ingekom het. Wie sê nou, daar kom nie, maar kom uitstekende dinge uit die Vrystaat uit. PPS is een van hulle. Ons sal dit daarmee los. Dit was aan Isak Smit. Hy is die uitvoerende hoof van PPS. En daarmee het die tyd ons ingehaal en ons moet groet. Baie dankie aan Emilie Morgenrood van PSG Wealth wat vroeër saamgesels het. En luisteraars is welkom om na Potgooi van vanaand se program te luister. Dit sal beskikbaar wees by moneyweb.co.za so oor 'n rukkie.
Hierdie uitsending was aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.